takk að landsins fyrir sværi. Og svo fylgjum til að man setja svona spurning som hann her, og svo það við ugenstöðu í tói að það máli var lust fyrir en ársugjani, svo það ein akutu törfur, ein akutu trúblæði, og það er akutu trúblæði, það haldi eisni að tingi hefur vusti við það að jota fyrir miljónu, það hefur vusti að hann akutu trúblæði. Og þannig að kvotatrúblæðin, hann ekki minni inn í det enn hann var inn í fjör, og við skulum minna til það að stöðumettingin gjörði 2008. Það er að sé að þetta er langa negu ársíðan, þetta er kannski en 5 ársíðan stöðumettingin gjörð, og það er ekki brött á heimnum. Og það er að sé að það sem það er að við einlæsins kunnu móða hans eftir að ekki skapa en ötta bæði mellum búfolk og starfsfolk, við það að heimi er svo annað, það hefur fært fram fyrr at starfsfólkene ikke helt ætterlæst om vet henne hvordan vi tar løsene er vanlige. Og tannstøven i ætlenføren, hun ikke brøtt, hun brøtt inn til vågjæren. Og tog jeg alltid til at dette malet her, dette krever en løsning, dette krever en løsning, en kjøte løsning hos malen, det heter som ikke omfattende. Til at vi tar seg om å gjøre en akutte løsning, det har vi ærmelig om, til at det er, men dette er nærm en akutte løsning, alt som det er. Altså, vi har skilt av Rolf Samuelsen, så är Staffan Sockbrud nu i snitt. Det här kanske hade inte varit ute i stövmöten som var från 2008. Så att det här är något vidskifte som i vanliga partner kunde komma och finna en semjo i. Så att det här är absolut inte en mal som tålar att boja. Tack för att jag har med.